Ευρώπης είναι εκείνα που βρίσκονται περισσότερο κοντά στην οικονομική πίεση που δέχονται ήδη, με τη θηλιά να σφίγγει μέσω των αγωγών του φυσικού αερίου που προμηθεύονταν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά κράτη από την πλευρά της Ρωσίας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε και εδώ στον τόπο μας, γιατί για φανταστείτε τι γίνεται και τι συζητούσαμε για τις προηγούμενες ημέρες και με τους επαγγελματίες και με τον αγροτικό πληθυσμό και με τους κτηνοτρόφους που βλέπουν από τη μια την περιουσία τους, που βεβαίως αποτελείται από το ζωικό τους κεφάλαιο, να καταστρέφεται, και πολλοί μάλιστα πλέον δεν μπορούν να αντέξουν και προχωρούν στην σφαγή των ζώων τους. Θέλω να καλημερίσω, να καλωσορίσω στην εκπομπή μετά από πολύ καιρό τον κύριο Βασίλη Σμπόκο, είναι μέλος Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτροφικών Συλλογών Κρήτης. Κύριε Σμπόκο, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαράκη.
Φαντάζομαι ότι όλο αυτό που περιέγραψα και βεβαίως με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εσείς το ζείτε καθημερινά και το συζητάτε και με τους συναδέλφους σας που βλέπουν μια κατάσταση να διαμορφώνεται πολύ περίεργα. Ήθελα όμως πριν τοποθετηθείτε να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην Κεντρική Επιτροπή και του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχάσω κιόλας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι θα έχει την ευκαιρία από εκεί βεβαίως να περνάτε και τα μηνύματα που πρέπει, γιατί καμιά φορά οι φίλοι μας εκεί στην Αθήνα και οι υπόλοιποι, δηλαδή οι συνάδελφοί σας εκλεγμένοι, δεν έχουν και ιδέα το τι γίνεται σε κάποια σημεία της περιφέρειας και πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Παπαδάκη, η συμμετοχή με την Κεντρική Επιτροπή ως ένα περιφερειακό μέρος, λέω περιφερειακό μέρος γιατί αυτό μου το έδωσε τη δυνατότητα η αποφάση του κόμματός μου, mm-hmm, να υπάρξει συμμετοχή από την περιφέρεια αναλογική. 150 μέλη της Επιτροπής από τα 300 είναι από το Λεκανοπέδιο εκλεγμένοι και τα άλλα 150 από όλη την περιφέρεια. 16 είμαστε, 8 άντρες και 8 γυναίκες από την Κρήτη. Έχουμε και είμαστε το μόνο κόμμα που πραγματικά κάνουμε πράξη την ισότητα των δύο φύλων. Το 50%, 150 γυναίκες, 150 άντρες είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή και αυτό θα μεταφερθεί σε όλα τα όργανα του κόμματος και στα ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Mm-hmm, mm-hmm.
Για πάμε λοιπόν εδώ να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο μην περαιτέρω, θα λέγαμε, στο απροχώρητο, έτσι.
Το περιγράψατε κύριε Παπαδάκη πολύ γραφειρά την εισαγωγή σας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Πολλοί συναδέλφοι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να συντηρήσουν τα κουπάκια τους και προχωρούν σε σφαγές του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο στην Κρήτη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματα είναι από όλη την επικράτεια και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, διότι ο κλάδος ο δικό μας έχει σύνδεση με άλλα 10-15 επαγγέλματα. Όταν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, και αυτό θα φανεί έντονα του χρόνου, mm-hmm, θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην αλυσίδα της τροφοδοσίας της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το έχουμε επανειλημμένως αναδείξει ως φορέας, η τελευταία φορά, δεν θέλω να πω η πρώτη, η τελευταία φορά. Για μένα ήταν και η πρώτη. Μεμονωμένα κάποιοι συναδέλφοι μου επισκέπτονται κατά καιρούς το Υπουργείο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι θεσμική εκπροσώπηση του κράτου μας. Σταματώ όμως, εδώ θέλω να πω περισσότερα, αυτά είναι δικά μας ζητήματα. Θα σας πω όμως ότι 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, εμείς είμαστε στο Υπουργείο σε μία τρίωρη συζήτηση με όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Καταθέσαμε τα αιτήματά μας σε ένα πλαίσιο τεσσάρων αξώνων που αφορούσε το κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τον ΕΡΙΑ. Αυτά είναι τα άμεσα. Δυστυχώς απάντηση δεν έχουμε πάρει για τίποτα. Ακούμε τον κύριο Υπουργό και βγαίνει και λέει ότι έρχονται λεφτά. Τώρα 4 μήνες αυτό, κάθε πρωί, όλη μέρα τα site αναπαράγουν αυτά που βγάζουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουμε μείνει στο κομμάτι «ο λόγος σου με χόρτασε». Πρέπει όμως να ξεκινήσουν και πράξεις. Mm-hmm. Ακούμε ότι έχουν πάρθει αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι 500 εκατομμύρια έξτρα για τη χώρα μας θα διατεθούν μέσω της Υγιής Αγροτικής Πολιτικής για να πάνε άμεσα σε αυτούς που πλήττονται από την αύξηση αυτή των πρώτων υλών και όχι μόνο από την αύξηση της τιμής του ρεύματος, της τιμής του καυσίμου, που είναι πρωτόγνωρες αυτές οι καταστάσεις ειλικρινά, που βιώνει όλη η κοινωνία και έχουμε και εμείς, πιεζόμαστε και δεν βλέπουμε όμως άμεσα, δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν τα ακούγεται ο δημοσιογράφος που ασχολείστε με το ρεπορτάζ.
Μα προφανώς.
Κάθε μέρα δεν ακούγεται ότι έρχονται εκατομμύρια του κοινοτρόφους, έρχονται χρήματα, στήριξε. Τώρα θέλουμε τη στήριξη. Mm-hmm. Εάν τώρα δεν ταϊστούν τα πρόβατα, ειδικά στην Κρήτη που είναι ξηρά η περίοδος 8 μήνες και το πρόβλημα για τα κοπάλια μας είναι εδώ την περίοδο αυτή την ξηρική, εδώ που δεν υπάρχει χορτάρι, που πρέπει να τα ενισχύσουμε, θα ψοφήσουν τα πρόβατα. Και πολλοί τα λυπούνται και προβαίνουν σε να πάνε τα σφάξη τουλάχιστον να προλάβουν κάτι. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση.
Δύσκολα τα πράγματα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Εμείς το σηκώνουμε, φωνάζουμε και δεν παίρνουμε μόνο υποσχέσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση, πολύ αρνητική, πολύ άσχημη για όλη την κοινωνία.
Βέβαια.
Όλοι βιώνουν. Βέβαια, εμείς είμαστε, να το πούμε, πιο δυναμικό. Έχουμε πιο επίπεδο Κρήτης, ας πούμε, η φωνή μας μπορεί να ακούγεται περισσότερο και μπορεί να δημιουργούμε και πρόβλημα. Όταν τα κατανοώ όλα και σε άλλους φορείς, ας πούμε, παραγωγικοί, σου λέει, α, φωνάζετε πάλι εσείς. Εντάξει. Εμείς μπορούμε και φωνάζουμε, τουλάχιστον φωνάζουμε.
Έχετε κατά νου ένα σχέδιο δηλαδή για τώρα, τις επόμενες μέρες, ως συντονιστική, πώς θα δράσετε? Γιατί για να πω, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου βεβαίως σε αυτό που είπατε, ότι βλέπουμε τον ένα και πάει στο υπουργείο τον άλλο, ό,τι γίνεται καλό είναι να γίνεται. Δηλαδή η πίεση που ασκείται προφανώς στον υπουργό από όποιον και να πάει εκεί εκπροσωπώντας ένα φορέα είναι καλό, εγώ δεν το βλέπω κακό.
Δεν είναι άσχημο η επαφή.
Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί φαίνεται ότι σαν να υπάρχει μια κόντρα, ας πούμε, μεταξύ σας.
Δεν υπάρχει κόντρα, κοιτάξτε, να το διευκρινίσουμε.
Έτσι.
Καλώς πάει όποιος πάει. Η ισχύ εντυενώσει όμως είναι μια φράση.
Ναι, ναι,
είναι
συμφωνώ.
Είναι από αρχαιοτά των χρόνων. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πας ως φορέας, ως μια επιτροπή, ας πούμε, εκπροσωπώντας όλους τους φορείς, και διαφορετικό να πας μεμονωμένα, να βγάλεις κάποιες φωτογραφίες και να κάνεις ένα εγκόμιο του υπουργού. Αυτό είναι γραφικότητα. Ειλικρινά, αυτό δηλαδή οι ίδιοι που έρχεσαι σε επαφή εκεί πέρα, σου λέει τι παραουριά είναι αυτός εδώ πέρα. Όπως το πω έτσι λαϊκά.
Τέλος
πάντων. Όποιοι έχουν πάει, έχουν να πούνε κάτι συγκεκριμένο. Το να πάει να βγάλεις μια φωτογραφία και να αγκαλιάσεις τον υπουργό και να λες, όπα, έρχονται χρήματα. Έρχονται χρήματα, ο υπουργός κατανοεί τα προβλήματα. Εδώ έχεις να πεις κάτι συγκεκριμένο. Εγώ το συγκεκριμένο που έχω να πω προς όλους τους συναδέλφους μου είναι ότι 24 Φεβρουαρίου που πήγαμε και είδαμε τον Υπουργό, όλοι οι κτηνοτροφικοί συλλόγοι, μέχρι σήμερα δεν έχει τίποτα μα τίποτα γίνει. Δεν έχουν πάρει ούτε μία απόφαση στήριξης του πρωτογενού τομέα. Να βάλω το όλο το πρωτογενή τομέα, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στους συναδέλφους μου, στους αλαιοπαραγωγούς, στους αμπελουργούς. Πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτοί θα το θυμάστε, το λέω εδώ, δεν το ξανακούσετε, τώρα με τη νέα ΚΑΠ. Mm-hmm. Και φέτος είναι η τελευταία χρονιά της ΚΑΠ 15-22 και θα υπάρχει μια οριζόντια μείωση έως και 30% της επιδοτής των αμπελουργών και των ελαιοπαραγωγών. Κρατήστε το αυτό και θα θυμάστε το Μούγκρος όταν θα μπουν οι επιδοτήσεις. Mm-hmm. Αυτή σίγουρα βέβαια η κυβέρνηση θα το χειριστεί επικοινωνιακά, γιατί όλα τα ζητήματα επικοινωνιακά τα χειρίζεται. Πρώτα είναι η επικοινωνία, το τι πολιτικό όφελος αντλείται για το κόμμα που κυβερνά, ή πώς περιορίζει, ας πούμε, το κόστος για ό,τι απόφαση πάρει, και μετά γίνονται όλα αυτά, τα έχουν σπουδάσει, έχουν στρατιά επικοινωνιολόγων από πίσω τους. Αυτό είναι ο λαός. Τρώει εκεί πέρα ό,τι του σερβίρουν. Πλειοψηφία, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως ότι οι αγώνες πρέπει να συνεχίζονται όποιος και να κυβερνά, γιατί ούτως ή άλλως δεν βελτιώθηκαν και πολλά πράγματα ούτε από την προηγούμενη φορά, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, έτσι. Δεν γεννηθήκαμε στο Παρίσι, κύριε Σμόκο.
Κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς, και αυτό το επέτεινε και η κρίση βέβαια πολύ έντονα, δεν υπάρχει ένα σχέδιο συλλογικό για το πρωτογενή τομέα.
Αυτό είναι το θέμα τελικά.
Πρέπει να είναι διακομματικό, θα πρέπει να κάτσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο για το πρωτογενή τομέα. Και όταν βλέπουμε τώρα ότι μπορεί να βιώσουμε φαινόμενα επιστημικής κρίσης, η χώρα μας πρέπει να έχει επάρκεια στη σύντηση του πληθυσμού της. Και αυτό είναι πραγματικά το σήμα κατά τεθέν ενός κράτους που θέλει να λέγεται ανεξάρτητο. Το να μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό του. Εκεί λοιπόν εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις ως παραγωγή και στο ζήτημα, ας πούμε, είναι κομματικός στέλεχος και δεν το απεμπολώ αυτό.
Ναι.
Έτσι βάζουμε και το χώρο μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να καμελάζει, να τον ψέγεται, ας πούμε, για διάφορα πράγματα την περίοδο που κυβέρνησε, αλλά μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι η στήριξη που είδε πρωτογενής ομέας την περίοδο αυτή, τον 4 χρόνο που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ειδικά οι συναδέλφοι με φθινοτρόφοι, δεν την είδαν ποτέ. Και πάρτε πέρα, ρωτήσετε τους ένα προς ένα, θα σας πούνε εάν αυτό που λέω είναι αλήθεια ή ψέματα.
Αυτό θα φανεί ούτως ή άλλως, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε σε εκλογές σιγά σιγά, έτσι το φθινόπωρο είναι κοντά. Το είπε άλλωστε ο κύριος Τσίπρας.
Έχω μια ανέσταση εκεί πέρα.
Δηλαδή να μην πάμε σε εκλογές.
Ότι όχι να μην πάμε, ότι δεν πιστεύω ότι είναι τόσο σίγουρο ότι θα πάμε σε εκλογές. Προσωπική μου άποψη, προσωπική άποψη. Και σας είπα ότι
γιατί όμως, μα γιατί.
Γιατί ακούστε τώρα, μία συζήτηση για εκλογές ρίχνει τη σκόνη σε άλλα ζητήματα πολύ πολύ σοβαρά. Όπως είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Όπως είναι τα κόστη που έχουν ανέβει τα υποράνια. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την 7η ακριβότερο, το 7ο ακριβότερο καύσιμο σε επίπεδο κόσμου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει με το ρεύμα. Όλα αυτά, μία συζήτηση, αν δείτε τα κανάλια, ας πούμε, το βράδυ, οι μισές ειδήσεις είναι για τις εκλογές. Ανακοινώνονται εκεί πέρα.
Κάτι θα ξέρουν.
Δεν ξέρω, με είναι φανή αυτό. Πάντως, εγώ επεκφράζω την προσωπική μου άποψη.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Από την άλλη, εμείς ως χώρος πολιτικός κομματικός είμαστε έτοιμοι. Θα σας πω και ένα τελευταίο σχετικά με την κοιτάξτε τώρα, μέχρι σήμερα όποιος πρωθυπουργός έπαιρνε μια πρωτοβουλία για να κάνει πρόορες εκλογές, υπήρχε ένας σοβαρός λόγος ή ένας λόγος που έφτηκε κάπως. Σήμερα έχουμε μια πρωτοτυπία, ένας πρωθυπουργός παίρνει μια απόφαση, αν την πάρει τελικά, εσείς λέτε ότι, δημοσιογράφος, ξέρετε ότι είναι σαν και ηγημένη αυτή η απόφαση.
Ο κύριος Τσίπρας το είπε, ότι θα πάμε το φθινόπωρο σε εκλογές, χθες το είπε.
Ο Τσίπρας το λέει, μα δεν το αποφασίζει. Την απόφαση την παίρνει ο πρωθυπουργός. Και θέλω να πω, ακούστε τώρα, ότι ο πρωθυπουργός, ο λόγος που βάζει το τραπέζι πάνω για να προκηρύξει εκλογές είναι η πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον επιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτός. Όλο αυτό όπως πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον οδηγεί να πάρει απόφαση να προχωρήσει σε πρώτες εκλογές. Εδώ όμως καταρρύπτει ένας μύθος. Και αυτό κρατήστε. Ο μύθος ποιος είναι? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί αντιπολίτευση. Εμένα δηλαδή, όπου έχω παρουσιαστεί ως στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ σε συζητήσεις, μου λένε: μα πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης αφού δεν κάνετε τίποτα?
Ναι, και πού είσαστε, ας πούμε.
Ορίστε λοιπόν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός σήμερα βγαίνει και παραδέχεται ότι τον οδηγεί η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ στο να προκηρύξει εκλογές.
Λοιπόν.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πιστωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, μην ξανακούσω κανένα να μου πει ότι που είστε Σμόκο και δεν κάνετε αντιπολίτευση. Ρε, όπως ο πρωθυπουργός του παραδέχεται ότι κάνουμε αντιπολίτευση, τον οδηγούμε στο να προκηρύξει πρόεδρος εκλογές.
Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος, κύριε Σμόκο.
Σας ευχαριστώ, κύριε.
Καλημέρα.
Για την πρόσκληση και για το
μήνα που... Να είστε καλά.